Pročitat ćemo iz poslanice Rimljanima, 6. glava, 11. stih. Kaže ovako: tako i vi smatrajte za sebe da ste mrtvi grehu, a živi Bogu u Hristu Isusu. Nebeski Oče, Gospod Isuse Hriste, sada smo čitali tvoju reč i mi znamo da je ona reča ili Bog reč. U početku je bila reč, reč je bila u Bogu i Bog je bio reč. I nebo i zemlja će proći, ali tvoja reč ona neće nikada proći. I kada verujemo tvoju reč, kada ispovedamo tvoju reč, Oče, mi znamo da će ona načiniti ono što je rekla da će uraditi. Zato što mi imamo svemogućega Boga u koga verujemo, Oče, i mi znamo, Oče, da je Logos taj svemogući Bog i da je on nama ostavio svoju pisanu reč, Oče, i da je on nama poslao svoga proroka u ovoj generaciji, da on da nama izgovorenu reč, i mi to verujemo. Verujemo, nebeski Bože, zato što verujemo u to mi ćemo živjeti, i zato što živimo mi ćemo biti promijenjeni i bit će naša tela promijenjena i mi ćemo otići da budemo zajedno sa tobom u nebeskim domovima. Ti si otišao da nas pripremiš mjesto, ali u ovoj generaciji ti se vraćaš nazad i ti si uzeo knjigu, otvorio si pečate i vratio te nazad u zemaljsko prisustvo da uzme svoju nevestu i da je odvedeš tamo gdje se ti nalaziš. Po tvom obećanju, kada te je Petar zamolio i kada je rekao tamo gdje ja želim da idem, tamo gdje ti ideš, ti si mu odgovorio: tamo gdje ja idem ti sada ne možeš poći, ali mi danas koji živimo na kraju vremena, na kraju Laodikejskog crkvenog doba, mi ćemo poći tamo. Mi ćemo poći tamo i mi ćemo zakoračiti iza zavese vremena da ne vidimo smrt. Mi ćemo biti deo velikog uznesenja koje sada dolazi, koja nastupa. I mi ćemo biti deo hiljadugodišnjeg carstva i živjet ćemo u hiljadugodišnjem carstvu, jer smo tvoja nevesta. Oče nebeski, blagoslovi tvoju reč danas na ovoj služi, blagoslovi sve potrebe, blagoslovi sve ljude koji imaju potrebe, Oče, blagoslovi Tijenu koja se povredila, Oče, i neka to ode, jer mi znamo da si ti iscelitelj i da će to sve biti u redu. U ime Isusa Krista i na njegovu slavu, Oče, predajemo ovu službu u tvoje ruke da tvoje ime bude proslavljeno. To smo govorili prošli put o stavovima, danas ćemo to nastaviti na jedan malo drugačiji način. Zato što možda smo to i govorili i radi, ali tema je jako važna i jako je zanimljiva i jako je praktična. Imate jednu stvar koja je prosto najpraktičnija kada mi često govorimo o porukama brata Brahama, ono što je brat Braham rekao. Ali dolazimo do jednog mjesta da nalazimo da je jedna od najzanimljivijih stvari u poruci, to je da postoje dve vrste ljudi. Da postoje dve vrste ljudi i mi znamo kako to ide od Edenskog vrta pa na ovamo u početku, kako je došlo zmijino seme i kako je to prošlo kroz celu istoriju i kako je to prošlo kroz potop i kako je to prošlo i kako se provuklo do današnjega dana. Znamo da postoje dve vrste ljudi, znamo da su u početku postojali blizanci i da su to bili Kajin i Abel. Znamo da dalje kroz Bibliju mi ponovo nalazimo blizance što su bili Ezav i Jakob. Mi znamo da se te dve vrste ljudi, i to nije bilo otkriveno sve do zadnjega vremena, i kada je došlo zadnje vreme, prorok je kao jedan od velikih tajni ovoga zadnjega vremena i veliku tajnu Biblije koja je bila sakrivena kroz generacije, a to je bilo zmijino seme. Tako da je to jedno od najvažnijih i možda i najzanimljivijih učenja. U svakom slučaju, učenje ili propovedanje te stvari je brata Brahama udaljilo od mnogih ljudi. I mnogi ljudi i danas i tada i bilo kada, kada su tražili izgovore zašto neće da veruju poruku, oni su naglašavali: mi ne verujemo u zmijino seme. Mi ne želimo da verujemo u zmijino seme, mi ne verujemo da je to tako. Mi ne verujemo da je to bilo onako kako je brat Braham to govorio u otkrivenju, da je to bio seksualni akt u početku, da je iz tog seksualnog akta došao jedan čovjek koji je se zvao Kain, koji je čak brat Braham rekao za njega da nije bio sasvim čovjek, da je bio kombinacija jedne polirane sferi i jednog ljudskog bića. Mi znamo da je to tako i znamo da su mnogi ljudi to osporili. I tako da je to jedna od najzanimljivijih stvari koja je došla u poruci. Tako te dve vrste ljudi koji se isprepleću do samoga kraja, jedni religiozni okrenuti nauci, druge koji su okrenuti po božnosti i veri. Ali ono što je također zanimljivo, kao što postoje dve vrste ljudi, mi ćemo vidjeti da unutar oni koji su izabrani, i sada kada ostavimo po strani to zmijino seme, kada pogledamo onome što je brat Braham govorio o onima koji su izabrani, koji su Božiji, da unutar svakoga stvorenja ili svakoga deteta Božije kada se rodi ovdje na zemlji također postoje dve prirode. Svaka osoba koja je izabrana u sebi ima prirodu ovoga sveta sa kojom se rađa i koja se naziva telesna priroda, ali u svemu tome ona ima jednu drugu prirodu koja se nalazi u duši te osobe, koja je Božja priroda predodređena od Boga. I prorok je rekao to je Očev duhovni gen. Kada je o tome govorio, on govori u poruci koja je taj Melhisedek i kaže kada Sveti Duh dođe, on oživljava to seme i tada to seme podređuje telo Božjoj volji. I mi vidimo da je to jedna jako važna i bitna stvar. Samo oni koji su Bože izabrani imaju dve prirode u sebi. Kada pogledamo na Kainovo sebe, ono u sebi uopće nije imalo drugu prirodu. Oni su imali samo ono što sa čim su se rodili, oni su imali samo tu svoju telesnu prirodu grešnu, oni u sebi nikada nisu imali potencijal semena, oni u sebi nikada nisu imali prirodu koja može biti oživljena, oni u sebi nikada nisu imali Boži duhovni gen, oni nikada nisu imali čak ni mogućnost da izdignu se iznad svoje telesnosti. I to vidimo kao primjer još kada je Avel kada su Kain i Avel prinosili žrtve Gospodu i kada je Bog prihvatio Aveljevu žrtvu, a Kainovu odbacio. I kada je Kain pobesneo, kada je uradio ono što je uradio i kada se susreo sa Bogom i kada mu je Bog progovorio, u njemu nije bilo ništa što bi moglo da izazove promjenu i pokajanje, u njemu nije bilo ništa što bi Božja reč mogla da oživi, u njemu nije bilo ni malo potencijala neke svetosti ili neke pravde, u njemu nije postojalo ništa što je od Boga. On je bio ono sa čim je rođen. I mi vidimo da Kainovo seme unutar sebe uopće nema dve prirode. Ali u poruci koja se zove budući dom nebeskog mladoženja i zemaljske neveste, brat Abraham je to čak i slikao ljudima na tabli kada je govorio o tome i on je nacrtao srce čoveka, on je rekao unutar toga čoveka, on je nacrtao zmiju i nacrtao je goluba. I rekao je unutar vas postoje dve prirode. Jedna je od sveta, jedna je od zmije, jedna je grešna, ali unutar vas postoji i priroda goluba. I onda on govorio o tome da postoje dve prirode i da postoji konflikt u izabranim ljudima. I vidimo da je apostol Pavle u poslanici Rimljanima prolazio tu temu i da je čak govorio i da je rekao ja ne želim da činim greh, ali ga ipak činim. I kada ja to činim, ne činim to više ja, nego greh koji živi u meni. I tako je apostol Pavle govorio o dve prirode koje se nalaze u jednoj osobi. I zato su Boži izabrani ljudi najkontradiktorniji ljudi sami sebi. I oni najteže mogu da razumeju sami sebe, jer unutar sebe oni imaju svetsku prirodu, a unutar toga oni imaju jedan potencijal Božije duše koja treba da izrazi Božju svetost. I mi vidimo da je to jedna od velikih bitki i to je najveća bitka koja je ikada vođena. I mi vidimo da se tu vodi taj jedan veliki duhovni rat i mi vidimo da je apostol Petar napisao da telo ratuje protiv duše, a duša protiv tela. I kada mi dođemo do ovih velikih i važnih istina Božije reči, kada mi dođemo do ovih velikih i važnih istina poruke i pisma i onoga što je prorok nama govorio, mi vidimo da bi mi došli do jednoga mesta da budemo u Božjoj savršenoj volji, da naša duša treba da preuzme kontrolu nad našim telom. I zato je prorok rekao da će Bog podrediti naše telo našem ispovedanju. I zato je ispovedanje veoma, veoma važno. Ali prije nego što mi pristupimo o tome, prošli put smo govorili o stavovima, mi moramo vidjeti i mi moramo znati i mi moramo prihvatiti to na bazi vere da mi imamo prirodu Božiju, da mi jesmo izabrani, da mi jesmo u jagnjetovoj knjizi života, da mi jesmo Božji duhovni gen, da mi imamo tu prirodu koja se kroz ispovedanje oživljava. Vidite, prorok je rekao u nesemenu, u onome što nije seme, u onome što je zmijino seme, nema ničega što bi moglo biti oživljeno. I tako Kain je mogao raditi što god želeo i danas ljudi koji nisu seme Božije mogu da rade što god žele, mogu da idu u bilo koje crkve, mogu da prave bilo koju religiju, mogu da radi sve što hoće, ali unutar njih nema ništa što može da oživi, zato što nema očevog duhovnog gena. Ali kada to dođe do izabrane Božje neveste, kada to dođe do Božjih izabranih ljudi, oni su bili predodređeni i kada su bili predodređeni, taj očev duhovni gen je stavljen u njih, Bog je znao da oni imaju taj potencijal i kada dolazi Sveti Duh, on to oživljava. I mi kada pristupamo o tome, mi moramo veoma, veoma biti svjesni te činjenice da mi jesmo izabrani. Ako smo nevesta Isusa Hrista, mi vjerujemo da jesmo, to je samo zato što su naša imena bila u Jagnjetovoj knjizi života, a ona su stavljena u tu knjigu života samo zato što je Bog znao da smo mi deo njega. Mi smo deo njegovog bića, mi smo deo njegovih misli i on je dao nama dušu i ta duša je očev duhovni gen. I zato je prorok rekao, unutar čoveka postoje dva aspekta koje mogu da misle. I zato je apostol Pavle govorio da je telesno mudrovanje neprijateljstvo Bogu, niti se pokorava Bogu, niti može, a da je duhovno mudrovanje ili da je duhovna mudrost koja dolazi iz ljudske duše, koja je um Kristov, donosi mir i život. Mi imamo dakle te dve prirode. I veoma često mi se sukobljavamo i mi smo u jednom velikom konfliktu i ljudi su u konfliktu zato što smo mi svi rođeni kao grešnici. Svi smo rođeni kao grešnici, svi smo rođeni u grehu i niko od nas nije rođen kao pravednik. Postoji samo jedna osoba koja je rođena kao pravednik, a to je Gospod Isus. On je rođen bez greha, on je začet bez greha, on je živio jedan svet život, on u sebi nije imao tu prirodu, on je jedina osoba koja je živjela na svetu kao čovjek koja nije imala grešnu prirodu u sebi. Adam je tu grešnu prirodu pokupio sa padom, cijelo Adamovo potomstvo, Adamova rasa je nosila tu grešnu i nosi tu grešnu prirodu na sebi, ali Gospod Isus kada je rođen kao Boži i Sveti Sin i u njemu nije bilo greha, u njemu nije bilo želje za greši i on nikada nije se podredio grehu i on nikada nije bio pobeđen niti je mogao i zato je on doneo izbavljenje svim onima koji veruju u njega. Ali za nas koji smo grešnici spaseni milošću, da nas koji smo grešnici spaseni milošću, veoma je važno da razumevamo ove stvari i da znamo da smo mi rođeni kao grešnici, da smo mi rođeni sa željama za ovim svetom, ali da unutar nas je postojala ta iskra koju je Bog stavio i da je ta iskra bila jedan mali, mali plamiča koji treba da se razgori u ogar. I vidjet ćemo da su svi ljudi koji su bili Boži izabrani imaju iskustvo koje je brat Brahan govorio o malom orliću koji je bio među pilićima. On je cijelo vrijeme bio orao i on nije bio svjestan toga. On nije mogao da podnese tu hranu koju je jeo i on je povremeno podizao pogled ka nebu, znajući da negdje na nebu nešto postoji. A onda se pojavio glas majke orla, kaže brat Braham, i mali orlić je prepoznao da je to njegova majka, da on ne pripada tim ljudima i onda je podigao svoje krila i poletao. I brat Braham je uvijek vernika koji je izabran upoređivao sa tim malim orlom. I kaže, vi ste možda nekada se pridružili nekoj crkvi, ali vi ste uvijek znali da postoji nešto više od Boga za vas. Vi ste uvijek znali da negdje postoji nešto na nebesima više i vi nikada niste mogli biti zadovoljni hranom koje su vam servirale denominacije i organizovana religija. Vi niste nikada mogli biti zadovoljni sa tim stvarima jer je nešto unutar vas gledalo ka nebesima. Vidite, i ta mala iskra se u našim životima povremeno pojavljivala i zato brat Brahan kaže da Boži sin ne postaje na novom rođenjem, da je on uvijek bio Boži sin. Zato što nije Boži sin čovjek koji se pokaje i koji ode i koji se krsti i onda primi Svetoga Duha i tada kao postaje Boži sin. Prorok je rekao da Boži sin može hodati ovim svetom dosta dugo dok ne prepozna da je Boži sin. On nije Boži sin zato što je imao iskustvo obraćenja i pokajanja, on je to iskustvo imao zato što je uvijek bio Boži sin. Boži sin se ne može postati, Boži sin se može biti. Boži sin se može prepoznati. I onda kada mi prepoznajemo to, mi shvatamo i učimo da u nama postoji Božja priroda. I jedina stvar koju treba da radimo je da oživljavamo tu prirodu i onda će naše telo biti podređeno Božjoj savršenoj volji. I upravo je to apostol Pavle govorio. Ja želim da činim dobre stvari. Ja želim da služim Bogu. Ali nalazim zakon telesni koji me uvijek vraća da činim zlo. I taj telesni zakon je nekada toliko jak da ja ne činim dobro koju hoću, nego zlo koje, kaže Pavle, mrzim, to činim. I apostol je apsolutno znao tu kontradikciju koja se nalazi u srcima i koja se nalazi u životima ljudi koji su izabrani. I onda je rekao, šta će sa ovim slabim čovjekom da bude? I onda je podigao glavu gore i rekao, ali hvala Bogu u Hristu Isusu koji nam je dao oslobođenje i dao pobedu. I mi možemo napraviti iskorak u veri. Mi moramo napraviti taj iskorak u veri i mi izlazimo iz te taure i mi podređujemo svoje telo Božjoj volji. I zato je prorok rekao, Bog će podrediti vaše telo vašem ispovedanju. I tu dolazimo do nekih stavova o kojima smo mi govorili. Ako mi ne znamo o taj ispravan stav u samome početku i ako mi nemamo u korenu taj ispravan stav, mi nećemo stići nigdje. I tako kada mi dolazimo do toga mjesta, mi kažemo, ja sam izabran Boži sin, moje ime je bilo u Jagnetovoj knjizi života pre postanka sveta, priroda Božja se nalazi u meni, ja vjerujem da je taj duhovni Boži gen stavljen u mene, ja vjerujem da Bog Svetim Duhom to oživljava i ja vjerujem da Bog podređuje moje telo svojoj savršenoj volji. I onda kada vi izjavite i kada imate takvu izjavu vere, onda Bog zaista oživljava to u vam. I zaista je to jedna veoma važna stvar. Mi moramo znati da možemo biti sputani koliko god mislite da možete. Možete biti slabi koliko god se osjećate. Možete biti sa raznim pritiscima u životu i možete se osjećati ovako ili onako, ali nikada nemojte zaboraviti da je to telo i da vi kao izabrana Božja osoba treba da se izdignete iza tela i ne samo da se izdignete iza tela, nego treba da podredite svoje telo Božjoj volji i da vi to možete uraditi na efikasan i jednostavan način kroz ispovedanje Božje reči. Jednostavno kažete ono što Bog kaže. Ja sam izabran. Ja sam izabran i ja želim da idem uznesen. Ja želim da budem deo hiljadugodišnjega carstva. Ja ni u kom slučaju ne želim da propustim zbog nekakvih zemaljskih trivialnosti tako veliku stvar kao što je Božje obećanje uskrsnuća i promjene tela u ovoj generaciji. Ja zaista vidim veličinu i slavu toga uznesenja i uskrsnuća. Ja vidim koja je slava promjene ovoga tela. Ja vidim da uskoro neću morati da starim, da je Bog mene pozvao da budem deo večnosti i da imam telo kao što je njegovo proslavljeno. Ja zaista želim da budem deo toga. Iznad svih ostalih zemaljskih stvari ja želim da budem deo toga. I kada to radite, vaša duša jača. Zato što je ispovedanje lek za dušu i način da duša jača. Zato što je apostol napisao da telo ratuje protiv duše, a duša ratuje protiv tela. I te dve stvari su nepomirljive u Bibliji i u poruci isto onoliko koliko su nepomirljivi Bog i đavo. Vi znate da između Boga i đavola nikada neće biti pomiren. Vi znate da između Boga i đavola nikada ne može biti nekakvog kompromisa. Vi znate da između Boga i đavola nikada ne može biti tako što onoga što bi danas mogli nazvati obustava vatre. Ne, oni će ratovati sve do kraja i tu jednostavno primirja nema, tu pomirenja nema, to se mora završiti i to će se završiti porazom đavola i ognjenim jezerom. I jednostavno tu nema nikakvog kompromisa i onda je Bog predao svojoj crkvi isto to i crkva ne pravi nikakav kompromis sa rečju, ona stoji sa Božjom rečju i ona zna da nikakvog kompromisa tu ne može biti, da nikakvog pomirenja tu ne može biti, da ničega takvog tu ne može biti. Ali isto onoliko koliko ne može biti pomirenja između tela, između đavola i Boga, toliko ne može biti pomirenja između duše i tela. Zato što telo ima svoje želje, ali duša ima svoje želje. I zato što je pismo reklo da je telo i da je mudrovanje tela neprijateljstvo Bogu. A znate zašto je to neprijateljstvo Bogu? Zato što je to došlo iz jedne kreacije koja nije originalna. Zato što je to došlo iz satanine perverzije. Zato što je to došlo iz Edenskog vrta. Zato što je to došlo kroz greh i zato to ne može biti nešto što je Bogu ugodno. I zato je Bog odlučio da naše telo nikada ne može da vidi carstvo Božije. I zato je Bog odlučio da ni jedno telo ne može da ode u nebo. I to je razlog zašto ljudi danas umiru, zato što je pismo reklo da krv i telo neće naslediti carstvo Božije. Ovo telo neće ući u carstvo Božije. Ovo telo ne može da bude u carstvu Božijem, zato da bi ljudi ikada otišli u Božiju prisutnost, oni morali biti oslobođeni ovoga tela kroz smrt. Ovo telo mora umreti zato što je Božiji neprijatelj, to je istina. Ovo telo mora umreti zato što je Božji neprijatelj i uznesenja o kojoj mi govorimo, otkupljenje našega tela. I znate kako je Pavle u 8. glavi poslanice Rimljanima govorio o tome? Sva stvorenja sa uzdisanjem očekuju da se pojavi slava Božjih sinova. Sva stvorenja uzdišu i šta čekaju? Da Bog dovrši otkupljenje tako što će ovo telo da bude promenjeno i zato što ćemo mi dobiti telo koje će biti Božji prijatelj, a ne neprijatelj. Zaista je on to napisao, zna, smatram stoga da trpljenja sadašnjega vremena nisu ništa prema slavi koja će se očitovati na nama. Stvorenja naime željno očekuju objavljivanje sinova Božih, jer je stvorenje podvrgnuto raspadljivosti ne od svoje volje, nego zbog onoga koji ga podvrgnu. I zato se samo stvorenje nada slobodi od robovanja raspadljivosti, te dioništva na slobodi i slavi dece Božije. Mi uzdišemo i čekamo da izađemo iz ovoga tela. Dakle, ovo telo nikada ne može biti Bogu prijateljstvo. Ovo telo ima svoje misli, ovo telo ima svoje želje, ovo telo ima svoje osjećanja, ovo telo ima svoju pamet, ovo telo ima svoju prirodu i ono nikada ne može biti prijatelj Boga. Ali znajte da unutar vas postoji duša koja ima svoje misli, koja ima svoje osjećanja, koja ima svoje želje i te želje su uvek u skladu sa Božjom rečju. I ta duša se nikada neće pomiriti s ovim telom zato što je ona izabrana i ona je predodređena da pobedi. I mi smo predodređeni da budemo pobednici i mi smo predodređeni da podredimo naše telo Božjoj savršenoj volji. I zato je prorok govorio i zato je prorok rekao da je William Brakam njemu najveći neprijatelj. Prorok je to rekao. On je mogao da kaže đavo je moj najveći neprijatelj. Ali vidite, ovo telo je moj najveći neprijatelj. Ovo telo kao oklop u kome se ja nalazim i iz koga moram da izađem. Ovo telo koje moram da podredim. ovo telo koje moram da savladam kroz veru, ovo telo koje moram da učinim podređenim Božjoj volji. I kako ću to uraditi? Ovo što smo pročitali u 11. stihu, tako i vi smatrajte za sebe da ste mrtvi grehu, a živi Bogu u Hristu Isusu. I tu dolazimo do toga ključnog stava. Kakav je naš odnos prema ovome telu i njegovoj prirodi? Kakav je moj odnos prema mojoj grešnoj prirodi? On mora biti isti onakav kakav je apostol Pavle napisao da treba da bude. Ja smatram da je moje telo mrtvo, ja smatram da je moj stari čovjek razapet sa Isusom na Golgoti, ja smatram da je to mrtvo i da više ne može vladati sa mnom, ja smatram da je Isus Hrist odneo pobedu na time, ja smatram da sam pobedio sa Isusom Hristom, ja smatram i ja vjerujem da je moja pobeda i kada imam jedan takav stav, iz tog stava će se izraziti život koji je Bogu ugodan. Kaže, neka ne vlada dakle greh u vašem smrtnom telu da slušate njegove požude. Nemojte dozvoliti da vlada greh u vašem smrtnom telu, niti dajte svojih udova grehu za oružje nepravde, nego dajte sebe Bogu jer ste uskrsnuli na život od mrtvih i predajte svoje udove Bogu za oružje pravde. Zato greh neće vladati vama jer niste pod zakonom nego pod milošću. I to je nešto što je prorok nama uvek ukazivao. Prorok je uvek govorio i rekao je Sveti Duh je uvek pozitivan. I mi smo govorili o tom. Sveti Duh je uvek pozitivan. I bez obzira u kakvom je stanju telo, bez obzira u kakvom su duhovnom stanju ljudi, u pojedinim trenucima njihovog života u Starome Zavetu počela je da se izražava ta priroda koja je Božija. Pogledajte Abrahama, Bog mu je progovorio i Bog mu je rekao nekoliko rečenica i to je oživjelo njegovu dušu. On je rekao, ja nisam deo ovoga Vavilona, ja ne želim da budem deo ovoga Vavilona, ja izlazim iz ovoga Vavilona, ja krećem u zemlju koju je Bog obećao meni, ja krećem u zemlju na koju treba jednoga dana da žive sva moja deca, ja sam otac mnogih naroda, ja izlazim, ja slijedim ovoga Boga koji mi se obratio. Tako i mi danas imamo taj isti ili gotovo isti stav. Mi smo izašli iz Babilona, mi smo izašli iz organizovane religije, mi smo napustili ovaj svet i mi se više nikada nećemo grenuti nazad zato što mi idemo ka živome Bogu, idemo ka velikom obećanju uznesenja, idemo na svoje odredište, idemo do jednog mjesta gdje će naše telo biti promijenjeno. Mi zato živimo, zato što je to u našoj duši, to je najveća želja našega srca. Mi oživljavamo tu dušu kroz ispovedanje i ona preuzima kontrolu nad našim životom. I to je tako blagoslovljena i tako jednostavna i tako velika stvar. Znate, vidite, prorok je učinio uvek te stvari. Kada je bio pod bilo kakvim iskušenjem, on je uvek radio suprotno od onoga što mu je iskušenje govorilo. I tako čak kada je bio za propovedaonicom toliko umoran da je pomislio da će pasti dole i da neće moći izdržati cijelu službu, on je rekao, ne, ja nisam umoran, ja sam ovdje u službi mome Gospodu i ja ću izdržati do kraja i ja ću odgovoriti na sva ova pitanja, ja to sve mogu u Bogu koji mi daje moć.
Amen.
Duša će uvek učiniti obrnuto od tela. I znate, to je jedna priroda. Kada je čovjek grešnik, on nikada ne razmišlja o onome što radi. On nikada puno i duboko ne razmišlja o svojim postupcima, on čini to. Kada mi dođemo do jednoga mjesta da duša oživljava i da ona postaje dominantna u našem životu, tada ne treba puno da razmišljamo o tome, ne treba puno da mudrujemo o stvarima, jer Bog postaje deo nas. Bog postaje deo nas. Vidite, ta duša je ništa drugo nego Hristov um koji je položen u nas, zato što je prorok rekao da je um Hristov u nama i da je ta duša aspekt čovjeka koji može da misli i kada ta duša misli, ona misli Hristove misli. Postoji nešto u vama što zna, ja sam od Boga i ja idem ka Bogu. Postoji nešto u vama što zna, ja nisam od ovoga sveta iako živim u ovome svetu. Postoji nešto u vama što zna, ovo vrijeme se mora završiti i ovaj svet se raspada. Postoji nešto u vama što zna sve te stvari, postoji nešto u vama što prepoznaje vrijeme u kome živi, a to je duša koja je oživljena Svetim Duhom. Postoji nešto u vama što želi da ide u uznesenje, postoji nešto u vama što čezne da vidi novo telo, postoji nešto u vama što želi i čezne da bude na svadbenoj večeri Jagnjetovo i to je duša koja je oživljena Svetim Duhom. I to su te blagoslovene velike stvari i velike istine. I zaista kada mi dođemo do jednoga mesta da razmišljamo o tome, mi ćemo vidjeti da će uznesenju biti oni koji su savladali svoje vlastito telo. Koji su savladali svoju vlastitu prirodu, koji su savladali svoje vlastite grešne želje i navike, koji su to učinili na jedan veoma jednostavan način, ispovedajući u veri ono što oni jesu. Ja jesam sin Boži. Bez obzira u kakvim sam ja bespućima bio i bez obzira u kakvim sam ja krizama i slabostima bio i bez obzira kakav sam ja grešnik bio, ja sam uvijek bio sin Boži. Ja nikada ne mogu biti izgubljen zato što sam ja izabrano dete Božje i Isus Hrist je došao da mene otkupi. On je mene otkupio, zapečatio Svetim Duhom do dana izbavljenja i ja više nikada ne mogu biti izgubljen. Ja sam izbavljen jednom zauvek žrtvom Isusa Hrista na Golgoti koju je on učinio za mene. I kada izražavamo tu veru, tu jednostavnu veru, to oživljava i dobija snagu. Ja pogledate koje su sve te osobine u prirodi savršenoga čovjeka. Mi vidimo da posle te vere, a veru konačno na najjednostavniji mogući način možemo definisati sa slaganjem. Vera je kada se vi složite sa nekim. Kada neko nešto kaže, kada Bog kaže ja sam tvoj spasitelj, a vi kažete tako je. A vi imate veru. Postoji nešto u vama što se slaže sa Božjom rečju. Vidite šta je bila vera, recimo kod Samarijanke, kada Isus njoj progovorio i rekao, ja sam taj Mesija. Ona je rekla, gospodine, ja uviđam da ste vi prorok. I mi znamo, i onda je počela da govori o Mesijima gdje treba da se moli, i mi znamo kada dođe Mesija, on će nam sve objasniti, a on je rekao, ja sam taj Mesija. I šta je bilo seme vere u njoj? Ona je rekla, tako je. Slava Bogu, tako je. Slava velikome Bogu, Jahvi Izraela koji je izveo izraelski narod, ovaj čovjek je Mesija. I to on je nešto rekao, ona se složila sa tim i to je vera. To je jednostavna vera. Kada Bog nešto kaže, vi kažete tako je Bože. Kada Bog kaže, ja sam tvoje ime stavio u svoju knjigu života pre postanka sveta, a onda vi kažete tako je Gospode Isuse. Kada Bog kaže, ja sam te izabrao među svim ovim ljudima, ja sam te izabrao da budeš na slavu moju u nebeskom kraljevstvu. Ja sam te izabrao da budeš dragulj u kruni moje milosti. Ja sam te izabrao, onda vi kažete, tako je Gospode, onda vi to verujete. Vera je slaganje sa nekim. Kada Bog dođe, kada kaže, ja sam vas izlečio na krstu Golgote i mojim ranama vi ste izlečeni, a onda vi kažete, tako je Gospode Isuse Hriste, ako ti kažeš, onda je to tako. Onda vi imate veru. A sada vidite, sljedeća stvar u toj prirodi i ta vera, prorok je rekao, to je podsvjesna stvar. To postoji u vama, a vi toga niste svjesni. I onda dolazi Sveti Duh i oživljava tu veru. I tada je ta vera oživljena. I onda se iz nje, kaže prorok, a već sljedeća stvar u osobinama savršenog čovjeka rađa snag. Rađa snag. O, da li primećujete koliko je ima puno ljudi danas koji su slabi? Koji govore, ja ne mogu da živim hrišćanski život. Bog je suviše zahtevan i suviše strog prema ljudima. Bog zahteva od žena da puste svoju kosu da raste. Bog zahteva od nas da se odreknemo mnogih stvari koje mi volimo. Ali onda unutar toga postoji vera koja kaže da ja to mogu. Ja mogu to da uradim i to nije teško i to je čak lako uraditi zato što je sve moguće onome koji veruje i ja sve mogu Bogu koji mi daje moć. Znate, ljudi su slabi i ljudi imaju tu slabost u prirodi. I vidite, kada je u toj grešnoj prirodi postoji nešto što đavo uvek želi da veliča snagu greha. On uvek želi sebe da predstavi kao moćnu osobu. On uvek želi sebe da predstavi kao gotovo nepobedivu osobu. On uvijek želi sebe da predstavi kao opasan protivnik. Dobro, on opasan protivnik i jeste. Ali ako ljudi dođu do jednoga mjesta da počnu da ga veličaju i da govore, ja ne mogu da izađem iz ovih stvari, ja ne mogu da savladam ovo, ja ne mogu da savladam ono, ja ne mogu da se oslobodim pušenja, ja ne mogu da se oslobodim alkohola, ja ne mogu da se oslobodim temperamenta, ja ne mogu da se oslobodim požude. Ako stalno govore da ne mogu, oni nikada neće ni moći. Ali to govorenje, ja ne mogu, ne rađa snagu, to rađa slabost. I to nije deo prirode koja je Božija. To je deo prirode koja je svjetska priroda. Ali zato će zaista vera iz duše progovoriti i reći, ja mogu da živim hrišćanski život, jer me je krv Isusa Hrista na krstu Golgote oslobodila od robovanja grehu. I za tim je završeno, jer me je krv Isusa Hrista oslobodila toga. I ne samo da me oslobodila toga, nego kada je Isus umro na Golgoti, tada je umro i moj greh sa njim. I zato je Pavle napisao, tako i vi smatrate za sebe da ste mrtvi grehu, a živi Bogu u Hristu Isusu. I onda vaša vera kaže, da, slava Bogu, Isus me je oslobodio i moj stari čovjek je mrtav, razapet sa Hristom. I on više ne može da vlada mojim životom. Ali sada moj unutrašnji čovjek se rađa, sada se moj duhovni čovjek rađa, sada dolazi ova snaga i sa tom snagom u Bogu ja mogu sve. Sve mi je moguće jer mi je Bog dao snagu. To je slično kao kada se Bog obratio Gedeonu i kada je rekao, Gospod, sa tobom hrabri junak, idi sa tom snagom koja je u tebi. Iz vere se rađa snaga. I o tome je prorok govorio. Iz vere se rađa snaga. I znate u osobinama savršenog čovjeka da je brat Braka nas učio da je ta karika najjača na svom najslabijem delu. I također nas je učio da nikada ne možemo u toj piramidi Božjih osobina rasti, ne možemo preskočiti niti jednu stepenicu. Znači, ako nemate veru, kaže prorok, pa vi ne možete ni pokušati da gradite ovu kuću Božju. Ako nemate veru, ako se ne slažete sa Božjom rečju, pa vi ne možete ni početi, ni pokušati da gradite ovu kuću. Na kakvim je temeljima tada graditi? Kakvi su temelji te kuće u tome trenutku? Zato što je rečeno, kada naiđu bure i naiđu oluje, ta kuća ako nije građena na steni otkrivenja, ona će pasti. Ako je građena na pesku teologije, ona će pasti. Ako je građena na rezonovanju, ona će pasti. Ne, pa mi možemo početi graditi kuću samo onoga trenutka kada se složimo da je Božja reč istina. Kada se složimo da je svaka Božja reč istina. Nikada ne možemo to graditi na jednom drugom temelju. Ali s toga prvoga temelja, kada ga mi postavimo i kada kaže ovo, Gospode, tvoja reč je istina i ja to verujem, i s toga se kao prva sljedeća stepenica ili sljedeća osobina rađa snaga. Nije važno kakve su okolnosti, ja to mogu. Nije važno kakve su okolnosti, ja to hoću. Nije važno koliko danas ljudi su žive kao gubitnici u svom duhovnom životu, ja neću da budem gubitnik. Ja neću da budem gubitnik, ja mogu da se izborim za uznesenje i za promjenu tela, ja mogu da se borim u najvećoj bitki koja je ikada vođena, ja sam više nego sposoban da savladam greh i da okrenem leđa grehu, ja to mogu zato što mi Bog daje moć, iz vere se rađa snag. Vi danas imate jako puno ljudi koji misle da imaju znan, duhovno znan. Ali kako oni mogu imati znanje ako nemaju snagu? Kako je vrsta tog znanja? Sve te teorije i teologije koje mi danas slušamo i sva ta duhovna i preduhovna pitanja koji su se mi naslušali u životu, pa kako ljudi mogu imati duhovno znanje i kako mogu znati te sve te stvari kada oni nemaju snage da žive hrišćanski život? Kako je to uopšte moguće? Da li je znanje stavljeno kao druga stepenica posle vere? Nije. Da li je znanje stavljeno ispred snage? Nije. Da li ljudi mogu da žive i da imaju to znanje, a da nemaju snagu da se bore u životu, da posustaju, da se predaju, da postaju gubitnici, da padaju iz dana u dan, da stalno govore ne mogu, ne mogu, ne mogu? Oni nisu došli do Božje vrste znanja. Oni nisu zaista došli do pravoga duhovnog znanja. Oni zaista nisu došli i nisu preskočili čak i drugu stepenicu. Ali kada dođete do ispravnog znanja Božije, to znanje neće vam govoriti nikakvu teoriju. Znate, nama nije potrebna nikakva teorija i ta stepenica u piramidi, to znanje, to nije nikakva teorija koja nama treba. Mi znamo stvari i znamo šta treba da radimo u životu. To je vrsta znanja o kojoj je ovdje govorio brat Brahan. Vidite, to nije znanje koje će nam biti tu da bi mi mogli, da imamo više titula. Postoji vrsta znanja koja je došla iz Edenskog vrta, a to znanje je želelo da čovjeka napravi većim nego što jest. I brat Brahan je često puta za propovedaonicom govorio, Kada ti, evo, da je đavo govorio, evi, kada ti dobiješ titulu doktor teologije, magistar ovoga ili onoga, pa ti ćeš biti uzvišena osoba. To nije znanje koje nadima i koje podiže, to je znanje praktičnih stvari, šta ja treba da radim. To je nešto u meni što mi govori šta ja treba da radim. To je odgovor na pitanje šta ja treba da radim da bi spasio svoju dušu. To je ta vrsta znanja. Ali onda kada dobijemo tu vrstu znanja iz te vere, onda se mi podižemo gore i onda dolazimo do uzdržanja. A to je jedna veoma važna stvar, jer kada čovjek se rodi u toj i kada se to uzdržanje rodi u njemu, onda će on držati jezik za zubi. To je nešto u čovjeku što mu daje da ćuti kada treba. I to je jedna prosto neverovatna stvar. Brat Rahel mi rekao, kada ljudi imaju uzdržanje, onda oni ćute kada treba da ćute. Onda oni ćute kada treba da ćute. I to je uzdržanje. Koristiti ili ukrotiti svoj temperament. Kada je brat Rahel, kada je nešto rečeno s vama i kada je rečeno na grub način vama, vi uopće ne reagujete na način da oblačite i stavljate bokserske rukavice na ruke, nego jednostavno to prećutite i zaboravite. I zato je to ta jedna veoma važna stvar. I znate, da se vratimo ponovo na teme, osobine savršenog čovjeka, ta savršena piramida o kojoj je prorok govorio, ljudskih osobina, ta piramida koja završava sa kruničnim kamenom ljubavi. Znate, nemojte nikada misliti da vi morate godinama rasti u to. Znate, to nije nešto nedostižno, to nije nešto za čega vam trebaju godine, to je nešto za čega vam treba samo jedna jedina stvar, ispravan pristup. Ispravan pristup. Moramo tome pristupiti na ispravan način. Moramo znati i moramo verovati da su sve te osobine savršenog čovjeka u našoj duši. I kroz ispovedanje treba da podižemo i da rađamo sebe i da donosimo to u nas. Dakle, kada ja kažem, ja mogu da pobedim greh, ja mogu, ja imam snagu da živim hrišćanski život, kada vi izgovorite to. Znate koja je posljedica toga? To nisu reči koje su izgovorene u vetar. Kada vi to izgovorite, to se u vama rađa. Prorok je rekao to. Bog će podrediti vaše telo vašem ispovedanju. Pa ako u vašem telu živi slabost, ako sam ja poraženi hrišćanin iz dana u dan slab, koji je lek za to? Proročka izgovorena reč, a prorok je rekao, Bog, ne ja, će podrediti vaše telo, čemu? Vaše, ne Božijem ispovedu. Pazite rečenicu. Bog će. Ko će to uraditi? Pazite, veoma važna stvar. Bog, nebeski Bog, Jehova, Gospod Isus Hrist, će to uraditi. Kada ja kažem, Gospode Isuse Hriste, ja verujem da se u meni rađa snaga Božja za ovaj hrišćanski život. Šta ja radim? Ja ispovedam Božju reč, a tako? A šta je rekao prorok? Da će Bog uraditi, on će podrediti moje telo, mome ispovedan. I nije na meni da brinem šta se dešava, da? Jednostavno idite kroz život, nemojte se opterećivati time, zaboravite sve o tome i odjednom ćete primetiti da vi više niste slabić. Odjednom ćete primetiti da vi imate hrišćansku snagu. Odjednom ćete primetiti da ste nešto u vama promijenili. A prorok je rekao da je Sveti Duh promjena koja se dešava u nama. Vidite, pored svega i pored svih stvari, Sveti Duh je promjena koja se dešava u nama. Nekad sam bio slab i kukavica, danas više nisam. Nekada nisam imao snage da se borim protiv greha, nekada nisam imao živaca da to radi, nekada mi je dosadilo da to radi. Ali onda sam počeo da ispovedam veru i onda sam rekao, Gospode, ja imam snage, ti to tako kažeš. I onda sad se desilo, Bog je podredio moje telo mom ispovjedu. Čemu će Bog podrediti moje telo? Mome ispovjedu. I kada prorok kaže rečenicu Bog će, to znači da Bog silazi ka vama i nešto radi. Bog dolazi u vaš život i nešto radi. Nema tu legalizma. To nije nešto što mi radimo. Bog dolazi i on to radi za nas. Ali ako mi ne ispovedamo veru na takav način, Bog nikada to neće uraditi. I uopšte, nema puno važnosti. Mi možemo jako brzo rasti u piramidi na novograđenju. U osobinama savršenog čovjeka koji imamo ispravan pristup. Ja sam Gospode Isuse Hriste osoba koja ima snage da živi hrišćanski život. Ja imam dovoljno znanja da radim dobre stvari. Ja imam dovoljno Božije mudrosti da znam što treba da radim u mom hrišćanskom životu. Ja imam dovoljno uzdržanja da držim svoj jezik za zubima kada treba. Ja imam dovoljno strpljenja da čekam na obećanje Božije. O, ja ću čekati uznesenje do kraja života ako treba, Gospode Isuse Hriste. O, Gospode, ja ću strpljivo čekati to uznesenje do kraja života. Ja ću biti onoliko strpljiv koliko je bio tvoj sluga Noja. Ja ću biti onoliko strpljiv koliko su bili strpljivi tvoji apostoli sa crkvom. Ja ću biti strpljiv i ništa me neće zaustaviti na putu čekanja na tvoje uskrsnuće i na tvoje uznesenje. Ja ću pobožno činiti tvoju volju, Oče. Ja ljubim sve hrišćane koji žive i koji su u duhovnoj zajednici. Ja volim svu braću i sestre. Nemam ni jedno loše osjećanje prema bilo kome koji je u telu Hristovom. I ja ljubim čak i svoje neprijatelje. I šta sam ja radio? U ovih prošlih nekoliko, možda minut, prošao sam u ispovedanju celu piramidu. Celu piramidu za minut. Je li bilo teško? Je li bilo nemoguće? Uz obećanje da će Bog nešto uraditi za mene. On će podrediti ovo moje grešno telo mome ispovedu. A što se moga grešnoga tela tiče, ja mislim i smatram da je ono mrtvo. I mi se zaista možemo tim stepenicama piramide veoma, veoma, veoma brzo penjati. Ako krenemo da se penjamo. Znate šta je đavo? Često mi se čini da ti duhovi protiv kojih se mi borimo, jer naravno mi se ne borimo protiv krvi i tela, žele da urade nešto. A to je da nas navedu da se mi stalno vrtimo u jednom začaranom krugu. I da nikako ne možemo iz tog začaranog kruga da izađemo. I da je često neophodno uzeti taj mač o kome je prorok govorio i preseći. I izaći iz tog začaranog kruga. Ljudi se često bave istim problemima iz godine u godinu, iz dana u dan, isti problem. Znate, iz toga se mora izaći. I to se mora preseći. I jedini način da vi to presečete i da sasečete jeste mač Božije reči. Promene. Pre nego što se dese bilo gde, u ponašanju, u naravi, u reakcijama, u životima, one se moraju desiti u nama. To je istina. Osoba pre nego što doživi božansko izlečenje mora doživjeti promjenu u sebi. Ne može. Osoba pre nego što se oslobodi nikotina u fizičkom smislu mora da se oslobodi nervoze u sebi. I postoji samo jedan način da se to uradi, to je mač Božje reči. Kada sam nervozan, ja kažem jednostavno to je telo. Ali to telo je, Gospode, mrtvo i razapeto na Golgotu. Ali što se tiče mene danas i mog duhovnog života, ima mir. I to ima mir koji prevazilazi svaki razum. Ja to kažem, a Bog to načini rad. Vi to kažete i Bog to načini realno. Vi to kažete i Bog to uradi za vas. Nekada kada i molite za neku stvar koju želite, ispovedajte veru. Sad ne govorim možda o tom duhovnom iskustvu unutrašnje transformacije. Ma to je možda najvažnije iskustvo koje smrtnik može imati. To je iskustvo na novorođe. Unutrašnja transformacija. Ali čak i kada molite neku stvar, ili želite da vam Gospod nešto da i to molite u ime Isusa Hrista. Šta god to bilo, vi to ispovedate verom, sve dok iz vas ne izađe svaka skeptična misao i svaka sum. Jer na skeptične misli Bog neće odgovoriti. Možete se moliti da Bog spasi nekoga u vašoj porodici. Dobro. Ali, molite, što da ne, molitvu vere. Gospode Isuse Hriste, po tvom obećanju ja verujem da će moj taj i taj ili moja taj i ta biti spasen. I ja prihvatam da ćeš ti to uraditi u ime Isusa Hrista. Ja sada stavim na obećanje tvoje reči, sve što tražite od Oca u moje ime, ja ću učiniti da vaša radost bude potpuna. Dobro, da li ste se vi pozvali na Božju reč? Jeste. Da li je to obećanje? Naravno da jeste.
Amen.
Da li ste vi molili veru? Naravno da jeste. Ali onda gledajte šta se dešava. Ako se kolebate, ako se premišljate, jer prorok je rekao da vera nastupa onda kada čovjek nema šta da polemiše sam sa sobom. Ali ako nalazite polemiku u sebi, u svojim mislima, ako nalazite nesigurnost u tome, onda idite ponovo pred Boga i ponovo ispovedajte i recite: Gospode Isuse Hriste, moj telesni um hoće da sumnja u tvoje obećanje, moj telesni um nalazi razloge da se to neće desiti, moj telesni um kaže da je to nemoguće, ali moja duša kaže sve je moguće onome koji veruje. I kada ispovedate to, vi nalazite da u vama ostaje sve više i više vera. I onda dobijate mir u vezi te stvari. I onda svaki put kada pomislite na to, vi u svome srcu nemate sumnje da će to tako biti. Prorok je rekao, vera počiva u svetinji mira. Vera počiva u svetinji mira. Molite za nešto sve dok ne dobijete potpuni mir u vezi toga. Ja verujem u njihovo spasenje, Gospod. A onda se okrenite i sjetite se kako su tvrdi, kako su arogantni, kako su teški i nesavitljivi. I onda pomislite, nikada ništa od toga neće biti, a da baš to je trenutak kada trebate da podredite svoje telo Božjoj reči. I da kažete: ali Gospode Isuse Hriste, bez obzira koliko su ljudi tvrdi, ali ti si isti jučer, danas i zauvek. Ti si dao obećanje da svako ko veruje neće se postideti. Ti si dao obećanje da svako ko moli u Isusovo ime da će dobiti. Ja stojim pred oltarom, ja sam molio u Isusovo ime i ja ću to dobiti, Gospod.
Amen.
I onda u vama je sve više i više vera. Dođete i ne sumljate. Možete biti iskušavani od svoga tela na koliko god hoćete način. Ali uvijek se sjetite da u vama postoji jedna druga priroda. I izrazite tu drugu prirodu. Dovedite tu drugu prirodu u život. Kroz ispovedanje vere. To su te velike stvari. I nikada ne možete dozvoliti da đavo taj temelj udari na taj temelj i da ga poremi, i da ga pomeri sa čvrstoga. I ako počnete da sumnjate u ono što jeste, tonuće. I nigde nećete sustići. A prorok je rekao da je savršena vera, vera u ono što Bog kaže da mi jesmo. Savršena vera. Je vera u ono što Bog kaže da mi jesmo. Vi ste izabrano Božje dete i to je savršena vera. Veruju to i to je savršena vera. I nikada ne možete dozvoliti da se taj temelj pomeri. Nego iz tog temelja gradite ovu piramidu. Piramidu u vašem srcu. Ne piramidu na kartonu, ne piramidu na slikama, ne piramidu u teoriji. Gradite kuću Božju u svome srcu.
Amen.
I Bog će vas blagosloviti. I vidjet ćete taj napredak veoma brzo. I znate, ono što Bog uradi, zauvek je urađeno. Ono što čovjek uradi, to će ući. To će pasti. Ali ono što Bog načini, to će večno trajati. I ako Bog podredi vaše telo vašem ispovedanju, onda je to večno. Da to ne može biti pomereno. Onda se na vas odnosi pismo koje je Isus rekao, na toj steni ja ću sagraditi kuću i vrata pakla neće je savladati. Crkva. A crkva je Božja kuća. Na toj steni ja ću sagraditi crkvu i vrata pakla neće moći da savladaju tu crkvu. Veoma važna stvar. Razmišljajte na taj način o osobinama savršenog čovjeka. Sve su one u meni. Svaka od njih je u vama. To je priroda golub. I kako se ta priroda rađa? Kroz ispovedanje. Kroz ispovedanje. Rađa se i dobija silu i snagu da preuzme kontrolu nad vašim životom. To su osobine. Osobine savršenog čovjeka. Tako je prorok nazvao propoved. Osobine savršenog čovjeka. I mi znamo da postoji samo jedan savršen čovjek, a taj savršen čovjek je Isus. Bog je savršeni Bog, ali savršeni čovjek to je bio Isus. Nema drugog. Adam je bio savršen dok nije otišao za Evom. Eva je bila savršena dok nije uradila ono što je uradila. Ali Gospod Isus Hrist nikada nije pogrešio i on jeste savršeni čovjek. A prorok je nazvao poruku osobine savršenog čovjeka. Ili u prevodu osobine Isusa Hrista. Da li je Isus Hrist vjerovao svaku Božju reč? Da li je Isus Hrist imao snage za svakoga čovjeka? Da li je Isus Hrist imao duhovnog znanja kao ni jedna osoba prije i posle njega? Da li je Isus Hrist imao uzdržavanja uvek? Da li je Isus Hrist čekao na Boga i imao strpljenja? Naravno. Da li je uvek činio Božju volju? Uvek u svakom trenutku. Da li je voleo crkvu i braću? Da. Da li je voleo svoje neprijatelje? Da. To su osobine savršenog čovjeka. Prirode i zmije toga nema. Ali u nama, našoj duši, kao potencijal, postoji svaka od tih osobina. Verujte to. Ispovedajte to i to će biti rođeno u vama. Neka vas Bog blagoslovi. Nebeski Otče, Gospode Isuse Hriste, možda ja ponavljam nekada neke stvari, ali verujem da su važne. Verujem da su važne i verujem da su jednostavne, isto tako verujem da su praktične. I onda kada se to primeni, mi ćemo imati taj rezultat. Gospode, meni je toliko divno to što si ti rekao, što je prorok izgovorio, Bog će. Ne da ću ja to uraditi, Bog će. Moje je da ispovedam u veri ono što verujem da jesam i ono što verujem da imam, ali Bog će podrediti moje telo tome ispovedanju. Jedino što mi možemo reći na to, slava ti Bože. Neka je proslavljeno tvoje sveto ime i mi ti dajemo slavu i hvalu, jer to je tvoje delo. I to se slaže sa pismima koje kaže da je nevesta Hristova Božje delo sačinjeno u Hristu Isusu. Da, Gospode Isuse Hriste, mi smo tvoje delo. Ti si onaj koji činiš ostoje. Ti si onaj koji činiš te velike stvari. I prorok je rekao, Bog, slava ti Bože što ćeš i to uraditi iza nas. Slava ti Bože i hvala ti što si obesnažio naše telo i što je ono razapeto na krstu Golgote. Hvala ti Bože što u nama žive sve osobine savršenog čovjeka i što se one rađaju u nama jedna po jedna, jedna po jedna, jedna po jedna, Oče, dok ne budemo došli do kruničnog kamena i dok ta ljubav Božja ne bude isijavala iz naših života. Oče nebeski, tako smo zahvalni i tako smo srećni što je to tako. Tako smo zahvalni i tako smo srećni što je to tako, Oče, i činite stvari za nas. Činite stvari po našem ispovedanju, jer mi to verujemo, Gospode. Mi to verujemo, Oče, i to je evanđelje. Bože, jednostavno evanđelje i jedna jednostavna poruka. Predajemo se u tvoje ruke u ime Isusa Hrista.